šeit mēs šādi un tādi satikāmies, tie bija jautri mirkļi un vienmēr mēs varējām tā.
Fotogrāfs Atis Ieviņš ir Jura Krūmiņa draugs kopš bērnības. Ar viņu sarunājamies zīmīgā vietā Pils laukuma vasaras kafēnīcā. Tieši šeit abi draugi visbiežāk satikušies, kad Juris Krūmiņš strādājas prezidenta kancelejā. Atim Ieviņam vēl tagad acu priekšā, kā Juris izbrīvējas mazliet laika no saspringtā darba ritma, iznāk no Pils pagalma un ierodas pie viņu iecienītā galdiņa, kā vienmēr eleganti ģērbies, jautrs un omulīgs.
Šitā ir tāda kafēnīciņa, kur ir relatīvi lētā kafija un ātrāk viss tas notiek. Ja varam fiks paņemt kafiju un ja Jurim zonu, jūs aizskan atpakaļ uz darbu, tad ir daži metri, jā.
Kā fotogrāfu Juri Krūmiņu raksturoja māksliniecisks radošums, kas apvienots ar lielu precizitāti un pedantismu. Atis Ieviņš uzskata, ka tieši šīs kvalitātes viņu padarīja par veiksmīgu un arī ilgstošu valsts pirmo personu oficiālo fotogrāfu.
Es drusku esmu haotiskāks, bet viņš bija tās ļoti precīzs un atcīmredzot atbildi pilnīgi savam postenim, savam darbam, jo rēķina kā grib, nu tomēr tie 16 gadi tik nostrādāti.
Atis Ieviņš ir pārliecināts, ka līdzās oficiālajām fotogrāfijām Jura Krūmiņa personiskais arhīvs glabā ļoti daudz interesantu un nekur līdz šim nepublicētu liecību par prezidentu dzīvi.
Viņš rādīja reizēm ļoti interesants tāds aizkulīšu bildes, kuras jau praktiski tās jau paliek privātā arhīvā, jo viņam ir jāievēro savu spēles noteikumu. Bet tas, ka viņš pamanīja tādas lietas, interesantas lietas un prāt ieraudzīt, tas jau arī ļoti daudz. Tā nu paprovocēties bišķi, gan sevi paprovocēt, gan to situāciju, kurā tu atrodies. Un tas Jurim izdevās.
Bet tā kā viņam tur liela dārguma varētu būt tajā privātajā arhīvā?
Viņam ir, jebkuram normālam cilvēkam, gan prezidentam, gan ikdienas celtniekam vai strādniekam gadās kaut kādas komiskas situācijas, kuras, ja tu noķer, tad tas arī paliek vēsturē, tikai kā viņi pasniedz.
Kā spožu profesionālu, sirsnīgu kolēģi un lielu Latvijas patriotu Juri Krūmiņu raksturo prezidenta kancelejas operators Gatis Bergmanis, kurš ar viņu kopā strādājis 4 gadus vairas Vīķes Freibergas prezidentūras laikā.
Juris vienmēr viņš bija zolīts, ļoti labi apģērbies, vienmēr viņam bija šlips, vienmēr viņš bija buktēts. Viņam lielākie svētki bija tā, ka bija valsts svētki. Un tieši ordeņa pasniegšanas pasākuma, tad viņš vienmēr sapucējās, uzvilka smokingu, tauriņu, un viņam tas darbs bija tāda svētka lieta.
Sirsnība pret kolēģiem Juris Krūmiņš izrādījis arī apdāvinot viņus ar fotogrāfijām. Līgai Krapānai, kas ar viņu kopā strādāja Gunta Ulmaņa komandā, ir sava neliela kolekcija, kurā viena no miļākajām bildēm ir medu sēšana Latgalē.
Prezidents Ulmans tādā lielā karotē ir paņēmis medu, un es esmu ieplētusi platu muti, un prezidents Ulmans man medu piedāvā. Tā
kā gan kā fotogrāfs, gan kā cilvēks Juris Krūmiņš bija arī ļoti emocionāls, un šai saistībā Līgai Krapānēs pilktā atmiņā kāds pirmsjāņu vakars pēc prezidenta vizītes Gulbenes pusē.
Tas bija, manuprāt, 21. vai 22. jūnijas, dabas smaržo un viss zied un braucām atpakaļ, protams, baltā nakts. Kā tu baltajā naktī neapstāsies pa ceļam un kaut kādā veidā neiejutīsies pirmsjāņu noskaņās. Un tad mēs apstājāmies pie Lorupas gravas un tur bija tādas garas jāņu zāles un bridām pa viņām. Un tad mēs gribējām vēl padējot un tad mēs lūdzām, lai šoferītis ieslēdz mašīnu gaismas un mašīnu gaismās mēs ar Juri abi divi dejojām. Tas man pilnīgi ir tā iefotografējies uz visiem laikiem.
Brīvajā laikā Juris Krūmiņš ar lielu aizrautību fotografēja arī dabu, bet kā pats bija atzinis, vislielāko sajūsmu viņā raisīja dziesmu svētku iemūžināšana, un caur saviem darbiem viņam arī lieliski izdevās ielūkoties dziesmu svētku dvēselē. Atvadīšanās no Jura Krūmiņa notiks piektdien 13. Katla kalna kapličā. Baiba Kušča, Latvijas radio.